Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Živjo in pozdravljeni ponovno v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve v družbi, kritični do trenutnega stanja in iščemo neke alternative. Do sedaj smo pripravili že 9 podcastov na različne teme, s katerimi smo raziskovali stanje delovskega boja in civilne družbe nasploh. In kar je eden največjih dosežkov tega leta je, da smo končno tudi uspeli dati podcast na neke aplikacije, kjer lahko poslušate podcast, torej v iTunes ali v druge aplikacije, tako da tam nas lahko tudi ocenite in podate neko povratno informacijo.
Tokratna epizoda je namenjena pregledu celotnega leta. Z najinim podcastom, z epizodami skozi celotno leto, sva nekako poskušali razumeti, zakaj v bistvu sindikati danes še vedno obstajamo, kaj so tisti razlogi v družbi, zaradi katerih je še vedno pomembno, da se kot posamezniki, kot delavke in delavci organiziramo in kolektivno delujemo. In če začnemo nekako z osnovnim razlogom za obstoj sindikatov, bova dali besedo Dušanu Semoliču, bivšemu predsedniku Zveze svobodnih sindikatov, ki nam to pojasni.
Sindikati so preprosto nastali zaradi spoznanja delavk in delavcev v nekem obdobju, da se sami kot posamezniki zelo težko borijo za neke pravice, pravice na delovnem mestu, pravice na sploh v življenju, če so sami. Zelo težko se sam upreš mehanizmu, ki ga ustvari država ali kapital, ki v bistvu vpliva na življenje vsakega od nas, pa seveda mehanizmi, ki so v podjetju. Ta mehanizem je pogosto zelo krut do delavk in delavcev in da bi se uprl velikim krivicam, ki so bile, so delavci zelo hiten delavke spoznali, da je ta upor močnejši, učinkovitejši, če se povezujejo.
Ključno je torej povezovanje, ampak delavke in delavci trenutno delajo v takih okoljih, kjer je to povezovanje velikokrat oteženo. Predvsem na to vpliva prekarnost, manj pravic iz dela, manj varnosti, zaradi česar imamo danes manj možnosti za nek upor in neko kolektivno delovanje. O inovativnosti delodajalcev danes, ki uporabljajo različne oblike dela, zato da se izognejo svojim obveznostim, smo govorili tudi Saško Kumar, eno izmed pravnic Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Včasih so bili problemi drugačni, vložil si naprimer, ne vem, po 40 enakih tožb, zato ker ni bila izplačana, ne vem, naprimer regres. Zdaj so za primeri veliko bolj, bom rekla, zanimivi, no? Kar pomeni, da rešujemo neke bolj si atipične oblike dela, da rešujemo vprašanja obstoja delovnega razmerja. Recimo, prej so se množično pojavljale tudi pogodbe za določen čas in kršitve glede tega. Zdaj se prav vidi skozi čas, no? Recimo s to spremembo zakona o delovnih razmerjih, kjer so zaostrili pogoje za pogodbo za določen čas, so te spore praktično zdaj izginili. Pojavljajo so se pa pač še te druge inovativne oblike dela, se pravi SPI, avtorske pogodbe, tudi agencijsko delo, no, še zmeri precej. No.
Med temi različnimi oblikami dela, med katerimi delodajalci izbirajo sami oziroma to poskušajo, je tudi agencijsko delo. In agencijsko delo je ena izmed tistih oblik dela, ki prinaša manj pravic in stabilnosti in je v zadnjih letih v porastu. In čeprav gre za redno zaposlitev, so te delavke in delavci vseeno v nekako drugačnem, praviloma slabšem položaju in s tem so bolj izpostavljeni raznim pritiskom strani delodajalcev, kar seveda posledično omejuje tudi njihovo možnost upora. Več o tem nam je povedala raziskovalka Maja Breznik.
In moram reči, da pravila sem precej že tega terenskega dela, ampak s takim strahom kot med agencijskimi delavci se pa še nikoli nisem soočila. To je bila, mi smo se že dogovorili za sestanek, ki sem bila na poti, pa se odpovedali, ker so jih mož, že prijatelji, žena prepričali, da ne sodeluje, da ne tvega, da zgubi službo. Ker in vsak dan se mi je upravičil, pač, da čim bi nekdo zvedel, če bi prišlo na ušesa kadrovski službi ali pa agenciji, bi nemudoma zgubili službo.
Kljub torej tem nekim novim oblikam dela in inovativnosti delodajalcev na eni strani, pa se očitno še vedno nismo znebili nekih starih navad in še vedno obstajajo stari načini diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin, vključno s spolom. Razlog za to je najverjetneje to, da še vedno delujemo znotraj kapitalizma, ki delodajalce usmerjajo to, da delavke in delavce diskriminirajo zaradi želje oziroma te neke gonje po večjem profitu. O enakopravnosti in enakosti žensk smo se pogovarjali z redno profesorico na Fakulteti za družbene vede, Aleksandro Kanjo-Mrčela.
Torej, jaz ne mislim, da na trgu delovne sile delodajalce diskriminirajo ženske zaradi tega, ker so mizogene, zaradi tega, ker so vražijo ženske. Enostavno delodajalci zbirajo takega delavca, ki je skoraj da popoln, ki jim je najboljše, torej, ki jim prinese največ. In če je tveganje s kakšnim delavcem, pol enostavno ga ne sprejmejo. Ne zaradi tega, ker ga ne mara, ampak zaradi tega, ker je business case, torej to, da se ustvarja čim večji profit, to je problem kapitalistične popolnoma in naraščajoče kapitalistične miselnosti v Sloveniji. Ne? Da enostavno na trgu delovne sile največje možnosti imajo tisti, ki so največji del časa in najbolj popolno lahko predane službe. Za vsaj nekaj časa. Ne? Ko pa to niso več, ker se starajo, ker so izmučeni, ker so v stresu, ker jim je preveč, ker zanosijo, ker odidejo, vsi ti ljudje so nadomestljivi na trgu delovne sile, ker imate relativno visoko brezposelnost.
In ta logika najemanja delavcev, ki so najbolj zdravi, ki so mladi, ki nimajo nobenih drugih obveznosti, ki so za delodajalce najbolj popolni, se najbolj odraža v teh novih, tako imenovanih novih poslovnih modelih, ki so se razvili ob razvoju nove tehnologije, predvsem digitalne tehnologije. In primer tega je seveda na primer Uber, ki se popolnoma izogiba kakršnimkoli obveznostim, ki jih ima kot delodajalec in svojim delavkam in delavcem ne želi zagotoviti nobene pravice povezane z, recimo z bolniško odsotnostjo, z dopustom in podobno. V tem letu se je res veliko govorilo o tej temi in tudi mi, da smo namenili digitalizaciji oziroma Uberju bolj specifično eno izmed epizod. Govorili so o tem, na kakšen način vpliva na delavske pravice in ker gre za področje, ki se zelo hitro spreminja, bova tokrat v tem pregledu leta raje izpostavili nekaj novega, kar se je zgodilo v času od tiste epizode o digitalizaciji in sicer izpostavljava eno najnovejših novic, ki se veže na Uber. V letu 2017 se je namreč poleg protestov vezanih na podjetja kot je Uber veliko dogajalo, veliko nekih stvari odvijalo tudi na sodiščih. In eno glavnih vprašanj je bilo, ali je Uber tehnološko podjetje ali pa je avtoprevozniško podjetje. To vprašanje se je v kontekstu Evropske unije razrešilo na vrhovnem sodišču Evropske unije, ki je nedavno sprejelo sodbo, da je Uber transportno podjetje in da države ga lahko torej regulirajo enako kot ostala transportna podjetja, kar se pomeni enako kot ostale taksi službe.
V letu 2017 smo resnično poskušali razumeti in videti zgodbe delavk in delavcev. Da pa raziskovanje delovnih razmer ni vedno najlažje, smo ugotovili z več sogovorniki in sogovornicami, prav tako pa se takega raziskovanja velikokrat niti ne spodbuja in se ga ne financira. Vseeno pa se je izkazalo, da so najine sogovornice tiste, ki uspejo prodreti do ljudi in zbrati podatke. Ena izmed njih je bila tudi Simona Muršec, predsednica Društva Parada Ponosa, ki je sodelovala pri raziskavi o življenju LGBTQI+ oseb ter s tem zajela tudi vprašanje njihovega položaja na trgu dela.
Kar se tiče zaposlovanja, recimo pokazalo se je, da je zelo mali procent ljudi dejansko razkrit, ker tudi to to razkritost smo raziskovali, ne, do katere mere so ljudje razkriti, kar kaj to priča, ne. Če se oseba počuti varno, da se lahko razkrije, če se počuti, da ne, varno, kaj za v delovnem okolju to pomeni, če se razkrijem sodelavcem, sodelavkam, a bo to spremenilo odnose, a bo to imelo neke posledice zame, če se razkrijem recimo delodajalcem, a to pomeni, da je moja služba ogrožena. Recimo to, da se tudi recimo v samem postopku zaposlitve, recimo, ko se prijavlja nišče za službo, veliko krat pač ljudje prikrivajo v svojih referencah, v življenjepisih in tako kakekoli navezave ali pa izkušnje z, recimo, da so bili prej aktivistke, aktivisti ali pa so zvolontirali kako zadevo pač za LGBT organizacijo. Ne? Nekaj, kar bi bilo jasno prepoznano, da gre za neko navezavo, take zadeve veliko krat potem tudi prikrijajo, tako da malo ljudi je razkritih v delovnih okoljih do sodelavcev, še manj pa do hierarhije, se pravi delodajalcev.
Razmišljali smo torej o različnih skupinah ljudi, ki se znajdejo na trgu dela in z Goranom Lukićem iz Delovske svetovalnice smo osvetlili temo ekonomskih migracij in odgovorili na vprašanje, zakaj je dan danes razumljeno, da je zelo slabo, če si ekonomski migrant.
Ja, znam je, zakaj. Zdaj, na koncu konca vsi govorijo o tem, da treba spodbujati mobilnost, ko pa ta mobilnost prije sem v obliki, recimo, ne vem, tega, ko razlagajo pač z vidika socialnega dumpinga pocen dela, pa kar nekaj potem to postane slabšalno pojem. Se ni delavec tisti, ki postavlja v bistvu svojo nižjo ceno dela, se ni on tisti, ki se opogaja za nižjo plačo. Mislim, on pride v Slovenijo, recimo v tem primeru iz tujih držav, zato da dobi boljšo plačo. Mislim, se lahko doma ostane potem, mislim, za svojo bedno plačo, recimo kjerkoli že je Bulgarija, Romunija, če se mu tukaj ponuja za 20 evrov višja plača. Mislim, to je čist absurden, recimo, ne vem, definicija tega, da je zato nek slabšalni pojem. Meni je slabšalno ravno to, da se v bistvu dogaja to, da se spreminja te delavce v nek model, ki je pač poceni ekonomski model. To pa je v bistvu slabšalno in to je tisto, o čem bi se morali več pogovarjati, oziroma tudi ustrezno reagirati, ne sem pogovarjati, ne pa sam zgolj to, da vidimo zdaj, oj groza, prihajajo poceni delavci, ki ne bojo kradli še.
Leto 2017 je bilo v podcastu Nehvaležni skeptiki tudi leto povezovanja, kjer so se poskušali povezati z različnimi organizacijami, ki naslavljajo področja, za katera se včasih zdi, da nimajo nič skupnega. So pa še kako povezana in imajo organizacije, ki znotraj njih delujejo, konc koncev iste interese. Vse to smo poskušali prikazati v primeru delovskih in okoljskih organizacij. Pogovarjali smo se tudi o pravičnem prehodu v nizkooglično družbo, kar je področje, ki ponuja veliko potencialov med obema vrstama organizacij. Več o tem je povedal Izidor Ostan Ožbalt iz študentske Iskre.
Mislim, koncept pravične tranzicije oziroma pravičnega prehoda izhaja oziroma ga je prvi koncipiral Tony Mazzocchi, to je velik sindikalni vodja iz Združenih držav Amerike, ki je v bistvu razmišljal oziroma je zahteval, da če obstaja fond za renaturacijo nekih degradiranih območij zaradi rudarjenja ali nekih drugih pridobivanj surovin iz tal, da naj obstaja tudi fond za revitalizacijo prizadetih skupnosti in prezaposlitev delavcev pač po opustitvi rudarjenja ali pa drugih pač dejavnosti pridobivanja surovin iz tal. In v bistvu čist na splošno, se ta koncept ni popolnoma definiran, pa pač na splošno pomeni v bistvu oziroma obsega različne ukrepe, ki ob zaprtju nekega proizvodnega obrata ali drugem prizadetju neke regije, dejavnosti tako naprej, omogočijo delavcem in skupnostim dostojen in pravičen prehod v drugačno družbo, v našem primeru torej nizkooglično družbo.
Kaj pa so bile nekatere alternative, ki smo jih iskali in raziskali? Ena izmed tematik je bila posvečena vprašanju ekonomske demokracije, kjer smo med drugim govorili tudi o zadrugah. Predvsem nas je zanimalo, kaj zadruge za delavke in delavce pomenijo v smislu prekarnosti, predvsem ali je delo bolj stabilno, ali se v njih bolj zaposluje, ali pa gre tudi tu za prevlado prekarnih oblik dela. Boštjan Jurič iz zadruge Soglasnik ne je odgovoril na to vprašanje, torej ali so zadruge rešitev za problem prekarnosti ali pa se tudi tam pojavljajo različne omejitve.
Se pravi, same zaposlitve znotraj zadruge so tudi glede na raziskave, recimo v Italiji, mislim, da tam okoli 2014 leta, recimo je bila narejena raziskava od 2008 do 2012, 2014, se pravi v času najhujše krize, je bilo splošno odpuščanje delavcev okoli 1%, se pravi 1% upad zaposlovanja, medtem ko zadruge so recimo beležile, ne vem, malo na pamet govorim, 7-8% porast zaposlovanja, kar pomeni sploh v nekih krizah se izkažejo kot zelo neka stabilna oblika in vzdržna, trajnostna schema, recimo. Zdaj, kar pa se tiče prekarnosti, pa zadruga sigurno ni neka čudežna paličica, čarobna paličica, s kjero bi pač to kar izginilo vse to. In to, kar smo se že malo pogovarjali, se pravi, zelo močen porast, recimo trenutno v Sloveniji nekih storitvenih zadrug, nekih kreativnih zadrug, recimo kulturnih. In ne vem, mogoče na to tvoje vprašanje letelo. Se pravi, te zadruge dejansko združujejo, oziroma prekarci se združujejo v te zadruge.
Dotaknili pa smo se tudi teme svetov delavcev. Zanimalo nas je, kakšno alternativo v resnici predstavljajo sveti delavcev. Ugotovili smo, da za zaposlene lahko predstavljajo način sodelovanja delavk in delavcev, medtem ko imajo določene skupine delavk in delavcev, predvsem tisti, ki delajo preko teh prekarnih oblik dela, te možnosti še vedno omejene. O vključevanju različnih skupin delavk in delavcev v odločanje v podjetju je govorila Nina Bakovnik iz Združenja svetov delavcev Slovenije.
Formalno recimo v podjetju, ko za svet delavcev lahko kandidirajo in volijo v bistvu samo tisti, ki so redno zaposleni. Tako je sedaj predvideno, pa treba v bistvu tle upoštevati tudi to, kot sem že prej rekla, da je zakon iz leta 1993, ko prekarne oblike zaposlitve niso bile še tako razširjene. To pa ne pomeni, da ni možnosti za sodelovanje teh vrst delavcev v svetu delavcev, ker svet delavcev ima možnost ustanavljanja odborov in v te odbore se pa v bistvu lahko vključujejo tudi tisti, ki niso dejansko redno zaposleni delavci. Vedno imajo možnost, da v bistvu v odbore postavijo tudi zunanje.
Tudi recimo agencijske delavce?
Tudi recimo agencijske delavce in to recimo je že neka praksa, ki se zdaj nekak s porastom agencijskega dela v teh večjih firmah se že nekak poskuša uvajati. Recimo ti odbori svetov delavcev so odlična možnost, da se direktno te delavce vključi, se potem v bistvu na odborih predebatira tudi z njihovim mnenjem, ne bojo imeli glasovalne pravice, ampak lahko se pa vključi pač jih kot za posvetovanje, za potrebe posvetovanja.
Ali je torej ekonomska demokracija v oblikah, ki trenutno obstajajo, prava alternativa? Kaj pa so nekateri elementi, ki jo vseeno omejujejo?
Se bojim, da imamo tudi neke zunanje omejitve. Ne? Se pravi, ok, ekonomska demokracija v trenutnem sistemu recimo je super, bi bila super, recimo, če bi bila bolj udejanjena. Ampak vseeno, če ne presežemo nekih odnosov, izkoriščanja, tudi širše, se pravi, govorim, ne vem, o okolju recimo, ki nam postavlja tudi zelo močne omejitve. Se pravi, to pomeni, da če bomo šli se isto igro, ki se igramo zdaj naprej, s tem, da bomo pač na mesto roke peščice dali moč malo večji množici ljudi in bomo z istim tempom recimo naprej uničevali naravo, naprimer, se mi zdi, da bomo pač dosti hitro prišli, oziroma ekologi že govorijo pač o neki točki, ne vem, v roku ne vem kolikih 50-ih, 100-ih let, ki pač je no return, se pravi brez povratka in ko bomo šli tam prek, pač se bo vse zlomilo, mislim tudi ekosistem, ne, kar pa dvomim, da bomo takrat pripravljeni, no.
Številni gostje so ponudili različne nasvete, tako za delavke in delavce, kot za sindikate same. Prisluhnimo torej nekaterim nasvetom, ki jih lahko upoštevamo tudi v prihodnjem letu.
Ja, član so sindikat, kaj ne drugega rečem. Ne, absolutno. Meni se zdi, da prvo kot prvo se moramo ljudje zavedati, da nismo neki atomčki v tej družbi, no? Da smo vsi povezani drug z drugim in da nam sad ta povezanost daje tudi neko moč za ukrepanje, tako da nobeden v tisti svoji neki slabi situaciji ni sam. Vedno lahko poišče pomoč, vedno so tudi drugi, ki so v podobni situaciji, pa mogoče tudi sami ne znajo najdeti prave poti, tako da pogovarjati se, povezvati se, zanimati se, pa ne misliti, da se ne da narediti načno.
Prekarci, torej mladi, ki stopajo v negotove oblike dela, jaz vem, da je lahko njihov interes različen. Ne? Sem bil podučen, da so nekateri, ki želijo ohraniti tak status. Tudi taki so in to dajmo spoštovati. Ampak velika večina žal tudi ne ve, kaj pomeni delo za nedoločen čas. Ne pozna vseh pravic, ker je to za njih en čist drug svet, ampak vendarle, ne, tudi njihovi problemi, ki so nekaj posebnega, ne, bodo lažje rešljivi, če bodo del sindikalnega gibanja. Ne. In jaz se bi samo želel, da bi jih več vstopilo v sindikate, predvsem zaradi njih samih, njih interesov, ampak tudi zaradi interesov vseh nas. Ker njihov prispevek sindikalnemu gibanju je tudi prispevek k, lahko k boljšemu življenju vseh generacij. Jaz si samo želim, da bi ukrepili vrste sindikalizma tudi s tistimi mladimi delovkami in delovci, ki so v teh negotovih oblikah, ki jim gre zelo težko, ta socialna negotovost je ekstremna, da bi skupaj se izborili nekatere nove pravice, ki gredo predvsem mladim.
Ne biti tiho. Se pravi, ko se vam zgodi nekaj, kar veste, da je bilo, da je bilo narobe, da si zaslužite človeški tretman, z vami se pa dela kot z, ne bom rekla čim. Najhuje se mi zdi, da kar je to, da smo v neki družbi, kjer je reakcija na to potrpi. Ne, bodi tiho, glavo dol, peč svoj kot, se bo minilo. Ne bo minilo. In ravno zato, ker se te zadeve samo poglavljajo in stopnjujejo, je potrebno to povedati. Zdaj, jaz vem, da povedati ni vedno lahko, a in ni vedno varno. Se pravi, poiščite pomoč pri LGBTIQ plus organizacijah, poiščite pomoč pri sindikatih, ne? Se zdaj smo tukaj pri mladih plus, a ne? Se pravi, očitno obstaja nek interes in neka podpora, če neč družzga vse za to, da je neko uho, kam se da to povedati. Tudi jaz bi rekla prva stvar, ne biti tiho za svojo situacijo. Ker verjemte mi, niste edini in te iste situacije se dogajajo ogromno ljudem in če se začne o tem govoriti, to je edini način, da sploh lahko pridemo do tega, da se začne na tem delati. Ne? Tako da to mogoče za začetek. Tisti, ki pa ste, smo malo bolj, bom rekla, zajedljivi, korajžni in imamo, bom rekla tako, živce in črvesje za spopadanje z sistemom, pa seveda tam pa potem pridejo še drugi mehanizmi. Ne? Bom rekla, se pa da potem marsikaj tudi, bom rekla, sprožiti kak postopek, kako pritožbo napisati, tudi v javnost kaj dati, čistko uradno, kako pismo za medije, take zadeve, ker enostavno tudi vemo, da tudi to je potrebno. Ne? In nekateri med nami imamo pozicije, ko nismo, ne vem, nismo pri delodajalcih takih, ki bi nas zaradi tega odpustili in si lahko privoščimo tudi javno biti aktivne pa aktivni in tam mislim, da tudi imamo odgovornost, da to delamo. In to vela seveda na obeh stranih, vela tudi na podpornikih, podpornicah vseh, bom rekla, osebah, ki se pač zauzemajo za neko enakopravno družbo, za človekove pravice, za človeško dostojanstvo, a ne, da dejansko podobno. A ne. Če vidite, da se to vašim sodelavkam, sodelavcem dogaja, a ne se bat pristopiti, ne se bat vprašati, kako one to doživljajo, ne se bat vprašati pa reči, a lahko jaz kaj naredim, včasih je že samo izraz podpore pomeni ogromno, a ne. In druga stvar je, če sami niste tisti, ki ste na tapeti, po domače povedano, je včasih veliko lažje iti do nekoga, ki lahko nekaj vpliva in lahko vi tudi mogoče pomagate ta primer ali pa to situacijo na nek način, bom rekla, predstaviti, iti mogoče se na nek način pogajati, tudi malo medijirati oziroma zastaviti sebe. Včasih je lažje, če nismo direktno vpeti, iti pa se boriti malo za koga drugega, kot pa, ko smo sami v tisti poziciji, ne? Ker smo, se mi zdi, veliko bolj ranljivi, ko smo sami tarča neka take situacije. Sodelavec, sodelavka, predvsem, če je to širši kolektiv zadaj, pa ima sam v sebi veliko večjo moč in tudi, bom rekla, verjetno lahko v kakih malo težjih situacijah tudi več doseže. Ne?
Torej, če še niste včlanjeni v sindikat ali pa prostovoljci pri eni izmed okoljevarstvenih organizacij, svetujem, da storite oboje. In potem bomo skupaj nastopili močnejši, mislim pa, da predvsem bi morali bolj pogosto nastopati na vseh aktualnih temah, ki se odvijajo, predvsem doma na raznih predlogih zakonodaj, strategij, nekih akcijskih načrtov in tako dalje, ki jih pripravlja država. Tukaj je kar precej tega, tako da včasih je težko se spremljati in kakovostno odzivati na vse, ampak če že ne drugega, lahko vsaj neko moralno podporo drug drugemu dajemo ob teh priložnostih.
Manj sektaštva, več povezovanja.
predvsem to manj interesne sfere, manj gledanja na to, pač, koliko ima kdo kakšnega članstva in več individualnega dela, ker na podlagi tega v bistvu tudi sami člani, nečlani in delavci kot taki dobijo največ in oni potem sami govorijo naprej, od koga, na kakšen način, kako lahko v bistvu uveljavi svoje pravice. Vsi recimo govorijo o temu, ne vem, koliko članstva ima kdo, kakšna organizacija, premaj se pa govori, kako v bistvu omogočiti tem ljudem, da se njihove pravice uveljavijo. Potem pa že prije članstvo.
Moje osnovno, to zdaj že ponavljam sama sebi, malo sem dolgočasna, ampak jaz mislim, da se je treba zavedati, da individualne rešitve in iskanje individualnih strategij preživetja nas seveda obvaruje, kolikor nas lahko, ampak to ne spreminja široke slike. Široko sliko stanje na trgu delovne sile ne more spreminjati posameznik ali posameznica. Torej, jaz mislim in še vedno upam, da smo močnejši, ko smo skupaj. In verjamem v delovski, sindikalni in boj žensk kot skupina. Torej, danes sem dala na prosojnico na taka stara parola. Jaz mislim, da se je mečkan potrebno vrniti nazaj in vedeti, kaj še nismo postorili glede tega, kaj smo vse govorili. In sem dala, bom prevedla, kar je v angliščini, sam lahko prosim, skupaj pa lahko zahtevamo. In to jaz mislim, ali bomo to zahtevo dosegli, ne vem, ampak na prošnjo mislim, da dobimo še manj.
Čisto za konec pa še prisluhnimo temu, zakaj je dobro, da imamo tudi v letu 2018 v mislih sindikate.
Čisto na koncu je pomembno, da vendarle se širi spoznanje, da če si organiziran v sindikatih, nekot delovski organizaciji, potem imaš možnost, govorimo o možnosti, ki je tudi realna, da lažje premagaš probleme, ki jih živiš v tej družbi.
To je torej to, vse za letos. Aha, seveda, financiranje, to pa še vedno imamo.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kaži pot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci vse trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.